Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 10ο κεφάλαιο. Ο άγγελος συνέχισε. Και τώρα το μήνυμα που έχω να σου αναγγείλω είναι αληθινό. Τρεις ακόμη βασιλιάδες θα βασιλέψουν στους Πέρσες και ένας τέταρτος θα πλουτίσει περισσότερο από όλους τους προηγούμενους. Και αφού γίνει δυνατός με τον πλούτο του, θα ξεσηκώσει τους πάντες εναντίον του βασιλείου των Ελλήνων. Τότε όμως θα εμφανιστεί ένας γενναίος Έλληνας βασιλιάς που θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη και θα πραγματοποιήσει όλα τα σχέδιά του. Αλλά πάνω στο κορύφωμα της δύναμής του, το βασίλειό του θα συντριφθεί και θα διαμοιραστεί στους τέσσερις ανέμους του ουρανού και όχι στους απογόνους του. Κανένας όμως δεν θα έχει την εξουσία που είχε αυτός, γιατί η βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα μοιραστεί σε άλλους εκτός από τους απογόνους του. Ο βασιλιάς του Νότου θα αποκτήσει δύναμη, αλλά κάποιος από τους στρατηγούς του θα γίνει ισχυρότερος από αυτόν και θα καταλάβει την εξουσία. Η κυριαρχία του θα είναι ευρύτατη. Μετά από χρόνια τα δύο βασίλεια θα ενωθούν, γιατί η κόρη αυτού του βασιλιά θα παντρευτεί το βασιλιά του Βορρά για να συνάψουν συμμαχία. Αυτή όμως δεν θα διατηρήσει τη δύναμή της. Ο άντρας της δεν θα μείνει για πολύ ζωντανός, ούτε τα παιδιά τους. Θα εξοντωθεί και αυτή την ίδια εποχή που θα εξοντωθεί το περιβάλλον της, ο πατέρας της και ο άντρας της. Εκείνη την εποχή θα αναδειχθεί κάποιος άλλος συγγενής της στη θέση του πατέρα της και θα απειλήσει το στρατό του βασιλιά του Βορρά μέσα στα ίδια του τα οχυρώματα. Θα επιτεθεί στο στρατό του και θα τον νικήσει. Επίσης θα φέρει λάφυρα στην Αίγυπτο τα αγάλματα των θεών της χώρας μαζί με τα πολύτιμά τους σκεύη, τα ασημένια και τα χρυσά. Και για μερικά χρόνια δεν θα ξαναεπιτεθεί εναντίον του βασιλιά του Βορρά. Μετά ο βασιλιάς του Βορρά θα εισβάλλει στο βασίλειο του Νότου, αλλά θα υποχρεωθεί να ξαναγυρίσει στη χώρα του. Οι γη του βασιλιά του Βορρά όμως θα προετοιμαστούν για πόλεμο και θα συγκεντρώσουν πάρα πολλές δυνάμεις. Ένας από αυτούς θα προελάσει με το στρατό του εναντίον των εχθρών του και θα επιτεθεί στα οχυρά τους σαν χήμαρος που υπερχιλίζει. Και καθώς θα επιστρέφει στη χώρα του, θα επιτεθεί σε μια οχυρή εχθρική πόλη. Τότε ο βασιλιάς του Νότου θα οργιστεί και θα βγει να πολεμήσει εναντίον του βασιλιά του Βορρά. Ο τελευταίος θα αντιπαρατάξει πολυάριθμο στρατό, αλλά θα παραδοθεί ολόκληρος στην εξουσία του πρώτου. Ο βασιλιάς του Νότου μετά από αυτή τη νίκη του θα υπερηφανευτεί πολύ, αλλά παρόλο που θα εξουδετερώσει μυριάδες εχθρών του, τελικά δεν θα επικρατήσει, γιατί ο βασιλιάς του Βορρά θα γυρίσει και θα αντιπαρατάξει πολυάριθμο στρατό, περισσότερον από ότι την πρώτη φορά και καλά εξοπλισμένον, και το δίχως άλλο θα κάνει επίθεση στον κατάλληλο καιρό. Εκείνη την εποχή πολλοί θα ξεσηκωθούν εναντίον του βασιλιά του Νότου και επίσης βίαιοι επαναστάτες από το λαό σου, Δανιήλ, θα κάνουν εξέγερση για να πραγματοποιήσουν το όραμα, αλλά θα νικηθούν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο «Το προφητικό του Δανιήλ». Είμαστε στο κεφάλαιο 11. Τα κεφάλαια 10 με 12 ασχολούνται με την ίδια όραση και επομένως το κεφάλαιο 11, το οποίο σήμερα θα μελετήσουμε, είναι η συνέχεια του προηγούμενου κεφαλαίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο επειδή συμπληρώνει μερικές από τις λεπτομέρειες της προφητείας των 70 εβδομάδων του κεφαλαίου 9, το οποίο αφορά συγκεκριμένα τους ανθρώπους του Δανίλ, δηλαδή τον Ισραήλ. Επίσης συμπληρώνει κάποια κενά σχετικά με τα τελευταία 3 ή 4 έθνη της εικόνας, αν θυμόσαστε, του είδωλο που έχουμε δει στο κεφάλαιο 2. Και επίσης σχετικά με το θηρίο που είδαμε στο κεφάλαιο 7. Η σημαντικότητα του κεφαλαίου αυτού έγκυται στο γεγονός ότι ο διάβολος εμπόδιζε τον άγγελο να δώσει στον Δανιήλ την απάντηση που περίμενε, επειδή η προφητεία αφορούσε δύο έθνη πολύ σημαντικά σχετικά με το λαό Ισραήλ. Τα δύο αυτά έθνη ήταν η Περσία και η Ελλάδα. Μια άλλη αξιοσημείωτη συμβολή του κεφαλαίου αυτού είναι ότι γεφερώνει προφητικά ανάμεσα στο χάσμα της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Μιλούμε γενικά για την περίοδο μεταξύ της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης, σαν μια περίοδο σιωπής, πράγμα που δεν είναι ακριβές. Η περίοδος αυτή ήταν η πιο επώδυνη για τον Ισραήλ. Υπέφεραν στα χέρια της Συρίας και της Αιγύπτου. Καθώς τα δύο αυτά έθνη πολεμούσαν μεταξύ τους, οι Παλαιστίνοι βρισκόταν στη μέση, ενώ τα στρατεύματα των άλλων δύο χωρών πήγαιναν μπρος-πίσω, πάνω-κάτω στη χώρα του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ανήλθε ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο οποίος είναι στην τάξη του Αντιχρίστου. Είναι μια προεικόνηση του Αντιχρίστου στο μέλλον. Ήταν μέλος της οικογένειας του Σελευκηδών και θα τον αναγνωρίσει κανείς όταν τον πλησιάσει στο κεφάλαιο αυτό. Ήταν ο διώκτης των Εβραίων πολύ περισσότερο από κάθε Φαραώ ή από κάθε Χίτλερ. Τον αποκαλούν Νέρονα της εβραϊκής ιστορίας. Επίσης τον αποκαλούν Μέγα Βλάστημο. Υπάρχει ένας αξιοσημείωτος διαχωρισμός στο κεφάλαιο αυτό, ο οποίος διαχωρίζει την ιστορία και την προφητεία. Την ιστορική, αν θέλετε, με την σχαδολογική ενότητα. Θυμηθείτε, αφορούσαν όλα το μέλλον όταν πρωτογράφτηκαν. Αλλά μέρος από αυτά έχουν ήδη εκπληρωθεί. Η προφητεία αυτή είναι λίγο περίπλοκη και προχωρεί μέσα στην προφητεία λίγο βαθύτερα από ό,τι ο μέσος άνθρωπος θα ήθελε να πηγαίνει. Στους περισσότερους ανθρώπους αρέσει το θουσιώδες, το συναισθηματικό μέρος προφητείας. Δεν τους αρέσει όμως να εμβαθύνουν, να δουν τι πραγματικά λέει. Όμως, αν σου αρέσει να επαναλαμβάνεις μια λεπτομερή μελέτη της προφητείας, θα ενθουσιαστείς με αυτή την περικοπή του Λόγου του Θεού. Η προφητεία αυτή γεφυρώνει, όπως είπαμε, το χάσμα από την Μίδο Περσία στην Ελλάδα και από την Ασία στην Ευρώπη. Μιλά για τη μετάβαση των δυνάμεων του κόσμου από τη μία Ήπειρο στην άλλη, από την Ανατολή στη Δύση. Μην ξεχνάτε ότι η προφητεία αφορά τους ανθρώπους του Δανιήλ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Ισραήλ, επειδή μπορούσε να παρεμβληθεί ανάμεσα αυτές τις διαφορετικές δυνάμεις. Διαβάζω το εδάφιο 1. «Και εγώ, εν το πρώτο έτη Δαρίου του Μίδου, ιστάμιν, δια να κρατεώσω και ενδυναμώσω αυτόν». Ο μιλητής εδώ είναι ο άγγελος και είναι μια συνέχεια του κεφαλαίου 10. Ο άγγελος θα μπορούσε να είναι ο Γαβρίλ. Δεν μας λέει το όνομά του. Θυμηθείτε ότι αυτό συνέβη στη διάρκεια της βασιλείας του Δαρίου, όταν ο Δανιήλ ρίχτηκε στο λάκκο με τα λιοντάρια. Ο Δαρίος προσπάθησε μάτια να απελευθερώσει τον Δανιήλ, αλλά είχε ήδη παγιδευτεί από το ίδιο το διάταγμα. Είπε στο Δανιήλ τότε, στο κεφάλαιο 6. «Τότε ο βασιλέας προσέταξε και έφεραν το Δανιήλ και έριψαν αυτόν στο λάκκο των Λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ, ο Θεός σου, τον οποίον συλλατρεύεις, αγαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Και επίσης λίγο παρακάτω, απαντάει ο Δανιήλ, «Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα Λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθώτησε βρέθη εν μη ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, πτέσμα δεν έπραξα». Έτσι, ιστορικά εδώ, τοποθετείται το όραμα και γεφυρώνει τη μεταβατική περίοδο από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη. Διαβάζω όμως και το εδάφιο 2. «Και τώρα θέλω σοι αναγγείλει την αλήθεια. Ιδού ότι τρεις βασιλείς θέλουν συνεγερθεί εν την Περσία και ο τέταρτος θέλει είστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας. Και αφού κρατεώθη εν το πλούτη αυτού, θέλει διηγύρει το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος». Από αυτό το σημείο μέχρι το εδάφιο 34 είναι ένας από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ιστορίας. Η ενότητα αυτή έχει προκαλέσει την κριτική των φιλελευθέρων που θέλει τη χρονολόγηση της συγγραφής πολύ αργότερα από τη ζωή του Δανιήλ. Εδώ όμως έχουμε ξεκάθαρες προφητικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν κυριολεκτικά εκπληρωθεί κατά γράμμα. Η προφητεία αυτού του κεφαλαίου είναι τόσο λεπτομερής και τόσο ακριβής, ώστε οι φιλελεύθεροι κριτικοί, αυτοί που δεν πιστεύουν στη διοπνευστία, δεν μπορούν να δεχθούν ότι γράφτηκαν πριν να συμβούν. Για μένα οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ στενόμυαλοι. Γιατί εκ προημνίου απορρίπτουν κάθε τι το υπερφυσικό και έτσι απορρίπτουν και το λόγο του Θεού. Όταν κάποτε είχα ευκαιρία να μιλήσω με κάποιον τέτοιον, το ρώτησα, με ποια κριτήρια απορρίπτεις την αρχαιότερη ημερομηνία συγγραφής του βιβλίου του Δανιήλ και το τοποθετείς αργότερα? Η απάντησή του ήταν περίπου η εξής. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Γνωρίζουμε ότι τα θαύματα είναι αδύνατο να συμβούν, επομένως, αν είχαν γραφτεί πριν συμβούν τα γεγονότα, θα ήταν πραγματικά θαύματα. Έτσι φαίνεται πως γράφτηκαν αργότερα. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι αυτό στενομυαλιά ή όχι? Χωρίς κανένα στοιχείο. Όταν ο άγγελος έδωσε την πληροφορία αυτή στον Δανιήλ, ήξερε ότι ο Δανιήλ δεν θα ζούσε να δει την προφητεία να εκπληρώνεται. Προφανώς δόθηκε για να ανακουφίσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι περνούσαν δύσκολες μέρες, όπως περιγράφεται. Έχει καταγραφεί επίσης σαν ομολογία στο γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα από την αρχή ως το τέλος. Ο άγγελος που είπε ότι θα ακολουθήσουν τον κύρο 4 άξιοι βασιλείς Περσίας, μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε σήμερα ως ο Καμβύσης, το 529 μετά Χριστόν, ο Δαρίος ο πρώτος, ο Ιστάσπης, το 522 π.Χ. Μετά ο Ξέρξης ο πρώτος, ο οποίος καταποντίστηκε στην Ελλάδα το 380, και μετά ο Αρταξέρξης ο πρώτος, ο γνωστός ως Μακρόχυρ. Ιτήθηκε η Μηδοπερσία και δεν προσπάθησε να κυριαρχήσει τον κόσμο. Διαβάζω όμως τώρα και το εδάφιο 3. Και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός, και θέλει εξουσιάζει εν δύναμη μεγάλη, και κάμει κατά την θέληση είναι αυτού. Ο βασιλεύς αυτός είναι ο δικός μας ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος ήρθε στην εξουσία το 335 π.Χ. με την ελληνική αυτοκρατορία. Κατέκτησε την Περσία και απέκτησε παγκόσμια εξουσία. Και καθώς σταθεί, θέλει συντριφθεί η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί εις τους 4 ανέμους του ουρανού, πλην ουχή εις τους απογόνους αυτού, ουδέκα την εξουσίαν αυτού, με την οποία εξουσίασε. Διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκριζωθεί και διαμελιστεί εις άλλους εκτός τούτων. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κυβερνήτης και προφανώς ο στρατηγικότερος στρατιωτικός που ο κόσμος αυτός έχει γνωρίσει. Η επίγονή του πράγματι ήταν 4, αλλά δεν ήταν απογονή του. 4 από τους στρατηγούς του χώρισαν την αυτοκρατορία σε 4 γεωγραφικά διαμερίσματα, τα οποία θα κυβερνούνταν από καθένα από τους 4 στρατηγούς. Ο διαχωρισμός ήταν ο εξής. Ο Κάσανδρος πήρε τη Μακεδονία, ο Λυσίμαχος τη Μικρά Ασία, ο Σέλευκος πήρε την Συρία και ο Πτολεμαίος πήρε την Αίγυπτο. Αυτοί οι 4 τώρα πολεμούσαν μεταξύ τους. Τελικά όλοι έχασαν τη βασιλεία τους όταν η Ρώμη βάδιζε προς την ανατολή της δύναμής της. Και ο βασιλεύς του Νότου, συνεχίζουμε στο εδάφιο 5, θέλει ισχύσει και είσαι εκ των αρχόντων αυτού και θέλει ισχύσει υπέρ αυτών και θέλει εξουσιάσει και εξουσία αυτού θέλει είστε εξουσία μεγάλη. Και ο βασιλεύς λοιπόν του Νότου. Του Νότου σχετικά με τι? Πάντοτε οι κατευθύνσεις της Αγίας Γραφής δίνονται με βάση την Παλαιστίνη. Άρα είναι βασιλιάς νότια του Ισραήλ, άρα ο βασιλεύς της Αιγύπτου. Έτσι θα πρέπει να είναι ο Πτολεμαίος. Και μετά έτη θέλουσι συζευχθεί και η θυγατέρα του βασιλέως του Νότου θέλει έλθει προς το βασιλέα του Βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Πλην αυτή δεν θέλει αναχαιτήσει τη δύναμη του βραχίωνος, ούτε το σπέρμα αυτού θέλει σταθεί, αλλά θέλει παραδοθεί αυτή και εφέρονται σε αυτήν και το γεννηθέν εξ αυτής και ο ενισχύων αυτήν εν καιρής. Του βασιλέως λοιπόν του Νότου αναφέρεται σε κάποιον, όπως είπαμε, από τη γενιά των Σελευκηδών. Αυτό είναι το εδάφιο που παραπέμπει κάπου στο 250 π.Χ. Αν και οι ιστορικοί διαφέρουν σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, καταγράφουν χειρισμούς και αποφάσεις που πάρθηκαν στα δικαστήρια αυτής της εποχής, τα οποία όμως εκπληρώνουν ακριβώς την προφητεία. Για να κάνουν συμμαχία μεταξύ τους οι δύο μαχόμενες οικογένειες, ο Πτολεμαίος, ο φιλάδελφος της Αιγύπτου, έδωσε την κόρη του Βερενίκη σαν σύζυγο στον Αντίοχο τον δεύτερο, το γνωστό ως Θεό, τον Αντίοχο της Συρίας. Ο Αντίοχος αυτός είχε ήδη παντρευτεί την Λαοδίκη, την οποία είχε χωρίσει. Ύστερα από δύο χρόνια, ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος πέθανε. Έτσι ο Αντίοχος ο δεύτερος ο Θεός έδιωξε την Βερενίκη και το γιο του και πήρε ξανά την πρώτη γυναίκα, τη Λαοδίκη. Με τη σειρά της Λαοδίκη δηλητηρίασε τον Αντίοχο και διέταξε το θάνατο της Βενερίκης και του γιού της. Η Λαοδίκη ανέβασε το γιο της σε Λευκό δεύτερο τον Καλίνικο στο θρόνο. Αυτό ήταν ένα τέχνασμα και είναι πολύ ενδιαφέρον πως καλύπτεται από την προφητεία που δόθηκε εδώ στο Δανίηλ. Και συνεχίζουμε στο δάφιο 7. Εκ του βλαστού όμως των ριζών αυτής θέλει σηκωθεί της ανταυτού και ελθόν μεταδυνάμεως θέλει σέλθει στα οχυρώματα του βασιλέως του Βορρά και θέλει ενεργήσει εναντίον αυτών και υπερισχύσει. Αυτός είναι ο Πτολεμαίος ο Ευεργέτης, ο αδελφός της Βερενίκης, ο οποίος ήρθε με το στρατό του και εχμαλώτησε τη Συρία και κατέλαβε το χειρό, το οποίο ήταν το λιμάνι της Αντιόχειας εκείνο τον καιρό. Και προσέτει, θέλει φέρει εχμαλώτους εις την Αίγυπτον, τους θεούς αυτών, μετά των χωνευτών αυτών, μετά των πολιτήμων σκευών αυτών, των αργυρών και των χρυσών, και αυτός θέλει σταθεί έντιτινά υπέρ τον βασιλέα του Βορρά. Εκείνος δε θέλει εισέλθει εις το βασίλειον του βασιλέως του Βορρά, πλην θέλει επιστρέψει εις τη γην αυτού. Καταγράφεται λοιπόν εδώ ότι ο Πτολεμαίος ο Ευεργέτης πήρε από την Αίγυπτο σαν λία, αυτό που γνωρίζουμε από την ιστορία, 4.000 τάλαντα χρυσού, 40.000 τάλαντα αργυρά και 2.500 είδωλα. Βλέπετε ότι όλα εκπληρώθηκαν κυριολεκτικά. Η δε ιή αυτού θέλουσε εγερθεί εις πόλεμο και συνάξει πλήθος δυνάμεων πολλών και εις εξ αυτών θέλει ελθεί εν ορμή και πλημμυρίσει και διαβεί και θέλει επανέλθει και εγερθεί εις μάχην ως το χειρώματος αυτού. Και ο βασιλεύς του Νότου θέλει εξαγριωθεί και θέλει εξέλθει και πολεμήσει μετά αυτού, μετά του βασιλέως του Βορρά, όσοι θέλει παρατάξει πλήθος πολύ, το πλήθος όμως θέλει παραδοθεί εις την χείρα αυτού. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδιά αυτού θέλει ψωθεί και θέλει καταβάλει μυριάδας πλην δεν θέλει κρατιωθεί. Και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει επιστρέψει και θέλει παρατάξει πλήθος περισσότερων παρά το πρώτον και θέλει έλθει εν ορμή εν το τέλει των ορισμένων ετών με τα δυνάμεις μεγάλης και με τα πλούτου πολλού. Αυτή ήταν μια διαρκής διαμάχη ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Συρία. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, επιτρέψτε μου να πω ότι εκείνη την περίοδο ο Ισραήλ φαινόταν να κάνει λάθος επιλογές και ήταν συνεχώς εχμάλωτος του ενός και μετά του άλλου. Και εν της καιρής εκείνης, πολλοί θέλουν σηκωθεί εναντίον του βασιλέως του Νότου και οι λιμεώνες εκ του λαού σου θέλουν σι επαρθεί διε να εκπληρώσωσιν όρασιν πλην θέλουν σι πέσει. Πολλοί από το έθνος Ισραήλ θανατώνονται εκείνη την εποχή, υποβάλλονται σε ανίποτε μαρτύρια και από τους δυο βασιλείς, και του Βορρά και του Νότου. Και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει έλθει και υψώσει πρόχωμα και κυριεύσει τα σοχυράς πόλεις και οι βραχίονες του Νότου δεν θέλουν σι αντισταθεί ουδέ το πλήθος των εκλεκτών αυτού και δεν θέλει είστε δύναμης προς αντίσταση. Και ο ερχόμενος εναντίον αυτού θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού και δεν θέλει είστε ο ανθιστάμενος εις αυτόν και θέλει σταθεί εν τη γη της δόξης ή της θέλει αναλωθεί υπό των χειρών αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνουμε γιατί αυτό δόθηκε και καταγράφτηκε από τον Δανίηλ. Αφορά τη γη της δόξας, η οποία είναι η γη του Ισραήλ, η γη την οποία ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ και όσους τον ακολούθησαν. Τα δύο αυτά εδάφια προβλέπουν ότι η ιστορία τώρα θα καταγράψει τη νίκη του Αντίοχου του Μέγα πάνω στην Αίγυπτο. Ήταν μια κρίσιμη νίκη και προκάλεσε τα αμέτρητα βάσανα και τις δυσκολίες του Ισραήλ. Θα προσπεράσω λίγη από την παγκόσμια ιστορία αυτής της περίοδου. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στις μεγάλες κυκλοπαίδειες, διαβάζοντας λεπτομέρειες ιστορίες της περίοδου αυτής. Θα διαπιστώσετε ότι η προφητεία του Δανιήλ εκπληρώθηκε με ένα θαυμαστό τρόπο. Είναι μια περίοδος 125 ετών και εκπληρώθηκε με λεπτομέρειες. Και θέλει στηρίξει το πρόσωπον αυτού, εις το να εισέλθει με τα δυνάμεως πάντως του βασίλειου αυτού, και ευθύτης θέλει είστε με τα αυτού, και θέλει ενεργήσει και θέλει δώσει εις αυτόν θυγατέρα γυναικών, διαφθείρον αυτήν, πλην αυτή δε θέλει σταθεί, ουδέ θέλει είστε υπέρ αυτού. Αυτό μας φαίνει γύρω στο 198 με 195 π.Χ. όταν ο Μέγας Αντίοχος έκανε συνθήκη με την Αίγυπτο, δίνοντας την κόρη του Κλεοπάτρα στον Πτολεμαίο Επιφανή σαν σύζυγο. Έπειτα θέλει στρέψει το πρόσωπο αυτού προς τα νήσους και θέλει κυριεύσει πολλάς. Αλιγεμόν της θέλει πάυσει το εξ αυτού όνειδος. Εκτός τούτου θέλει επιστρέψει το όνειδος αυτού επ' αυτόν. Τότε θέλει στρέψει το πρόσωπο αυτού προς τα οχυρώματα της γης αυτού, πλην θέλει προσκόψει και πέσει και δεν θέλει ευρεθεί. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί τύραννος, ώστε θέλει κάμει να παρέλθει η δόξα του βασιλείου, πλην εν ολίγας ημέρας θέλει αφανιστεί και ουχή εν οργή ουδέν μάχη. Έπειτα λοιπόν, λέει, θέλει στρέψει το πρόσωπό του στους νήσους και αναφέρεται στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά. Προς τα εκεί άρχισε να κατευθύνεται τώρα ο μεγάλος Αντίοχος, όχι μόνο ενάντια στον Πτολεμαίο στον Νότο, αλλά και ενάντια στον Λυσίμαχο στη Δύση. Διαβάζουμε όμως για κάποιο ηγεμόνα που θέλει πάυση το εξ αυτού όνειδος. Εδώ μιλάμε για μια άλλη δύναμη που θα εμφανιστεί, αυτή τη φορά από τη Δύση, η οποία κινείται προς την Ανατολή, και αυτή ασφαλώς είναι η Ρώμη. Η Ρώμη, βλέπετε, απαιτούσε φόρους από τους Σύριους. Οι Ρωμαίοι ήταν προφανώς οι καλύτεροι εκτιμητές φόρων και οι καλύτεροι φοροεισπράκτορες στον κόσμο. Καθώς η Ρώμη ξεκινούσε να αναπτύσσεται, έχτιζε την αυτοκρατορία της, φορολογώντας τους ανθρώπους που εχμαλώτιζε. Οι Σύριοι άρχιζαν να παρακμάζουν και έτσι έγιναν υποτελείς στη Ρώμη. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε, δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε να δούμε αυτό το φοβερό άνθρωπο τέρας που εμφανίζεται αργότερα, ο Αντίοχος Επιφανής, ο φοβερός. Θα μιλήσουμε για αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.